Радио К2 от мястото на събитието.
По отношение на залегналото в изборния кодекс, на практика едно търговско дружество, именно информационно обслужване, също споделям мотивите на президента, това на практика води и е довело до монопол в съответната сфера. По отношение на вече закона за прякото участие на гражданите, смятам, че с промените в преходни заключителни изборния кодекс, така приети, се нарушава на практика и конституционния модел на управление в България, защото има както пряка, така и представителна демокрация. Чрез представителна демокрация народа, хората също участват в управлението на държавата, но чрез конституиране на съответните органи, които имат своите правомощия. Не може с референдум да се решават въпроси от компетентността на Великото народно събрание. Ние го казахме това още при приемането на изборния кодекс. Всички тези мотиви, както и много други, бяха предмет на дебата в пленарна зала. Сега пак ги повтаряме, но нашите мотиви на практика се препокриват с тези наложени във ветото от президента. Ето защо ние ще подкрепим ветото на президента и ще гласуваме против повторното приемане на изборния кодекс. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Колеги, реплики към изказването на господин Попов? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, уважаеми господин Тарков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Иванова. Често президентът е връщал за ново обсъждане законопроекти над 20 пъти, включително и изборен кодекс. Но това струва ми се едно от най-добре аргументираните, мотивирани укази на президента, доколкото практически нито една от тези думи, които са написани в няколкото страници мотиви, не може да бъде добросъвестно поставена под съмнение. И както всяко вето на президента, и това е всъщност шанс за правата комисия на Народното събрание да преразгледа и да обсъди още веднъж определени моменти. Сега по отношение на изборния кодекс, този шанс не знам дали ще бъде сезиран, доколкото ние тези въпроси ги обсъждаме последните 4 години многократно, без особен успех, а успехът би бил създаване на много по-ясна и трайна нормативна уредба, както и безусловно въвеждане на машинно гласуване по качествен начин. Не случайно президентът още в началото обяснява какви са целите, които би трябвало да има законодателя. И че трябва да бъдат ограничени манипулирането на вота, изборните фалшификации и броят на недействителните бюлетини. Има и други въпроси на изборния процес, които остават още нерешени. Бих споменал този за изборните списъци. Но това са тези въпроси, които биха се решили с въвеждане на машинно гласуване. Без то да е панацея, е ясно, че въвеждането на изцяло машинно гласуване в големите секции ще сведе до нула броят на недействителните бюлетини. Ще заличи възможността за сгрешаване волно или неволно на протоколите, на пропускане на броене на преференции и така нататък, Още повече, че това, както знаете, беше решено включително от същото сегашно мнозинство. Въвеждането на хартия обратно в този процес, правилно отбелязано от президента на републиката, че първо не само, че няма да отстрани пороците, а ще ги направи неизбежни от една страна. От втора страна до голяма степен ще обезсмисли голямото усилие, организационно и финансово, за въвеждането на голям брой технически устройства за гласуване. Президента казва, че избраният законодателен подход, който съчетава машинен и хартиен вот, е небалансиран и предизвестен по ефект. Предизвестеният ефект е хаос и огромен брой сгрешени протоколи. Който отхвърля това нещо, което е споделено от всички експерти, просто поема отговорността за него. Описано е във ветото какво трябва да се направи в един изборен закон, ако вие решите да приемете ветото и да отворим за ново обсъждане закона, а именно да се регламентира пълноценно и всеобхватно условията, реда и организацията, по които ще се състои въвеждането на машинното гласуване. И ние бяхме предложили такива предложения, такива законодателни изменения. Готови сме да го направим пак при добра воля от ваша страна. Отбелязано е също така нареченото облегчаване или опростяване на протокола, в който ние възразихме още по време на първите две четения на законопроекта, с който се губят ценни данни за информацията, ценни информационни данни за организация на изборния процес и за гарантиране на неговата честност от една страна. От друга страна се създават условия за нови смятания и сумирания, които допълнително ще направят така, че практически надали ще има верен протокол на края на изборния ден. По отношение на гласуването in extremis в последния момент в пленарна зала на възможността за заобикаляне на Конституцията в частта и за промени на самата Конституция, което след струва ви се разумно беше отхвърлено на правна комисия, но някакси за една вечер се промени становището на управляващо мнозинство, президента ясно е казал от конституционно-правна гледна точка и от държавническа струва ви се, защо това решение е неудачно и трябва да бъде преразгледано. Естествено, че споделяме мотивите и че не би трябвало да се записват имената на фирми в закон. Пък дори тези фирми да са правили едно и също нещо последните 10 години. Конкурсното начало в случая не бива да бъде заличавано от страна законодателя и това също просто трудно ми е да намеря аргументи да го защита по въпросата причина, че няма обратните. И накрая точка 5 на президента е за законодателния процес, за който господин председател ще ви позволите да бъда пространен, тъй като продължение на 4 години защитаваме тезите, които са застъпени в указа на президента. И ви апелирам да подкрепите този указ, това вето, да върнем закона за ново разглеждане и надявам се да бъдем този път на висотата на задачата.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Реплики към изказването на господин Зарков? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, уважаеми господин Митев.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Иванова. Противно на колегата Зарков, който се изказва, че и изрази становището, че ветото е много добре аргументирано правно, аз бих казал, че това вето е по-скоро с много силен политически подтекст, облечен в правни формулировки. И въобще не бих го определил като правно издържан. Ще започна отзад напред, дотолкова, доколкото в точка 5 се съдържат възражения от процедурен характер, а именно по какъв начин и кога е бил приет закон за изменение и допълнение. Той е приет всъщност изцяло в съответствие с изискванията на Венецианската комисия 6 месеца преди датата, първата възможна дата на редовните парламентарни избори. В този смисъл дори цитата, който е направен в точка 5, по никакъв начин не подкрепя и не кореспондира с тезата, която се опитва да се прокара, че един такъв закон е приет прекалено късно и едва ли не е дал възможност за подготовка на правните субекти, участващи в изборите. По отношение на промяната в закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, не споделям изводите, които президента прави. В самата точка се съдържа едно вътрешно противоречие. От една страна се казва как президента няма нищо против да бъде разширена възможността за произнасяне на гражданите по по-голям кръг въпроси от сега уредените в закона, а от друга страна, когато това се прави, той се обявява срещу едно такова законодателно разрешение. Що се отнася до точка 3 и въвеждането на информационно обслужване АД като дружество, което да му бъде възлагано компютърна обработка на данните от гласуването, многократно по време на обсъждането на законопроекта и на първо и на второ четене бяхме информирани, че практически информационно обслужване в исторически план 10 години е единственото дружество, което печели конкурса, който обявявам. Дори сега да обявите конкурс, надали ще има друго дружество, което да се яви. Аз не разбирам по какъв начин се установява монопол, при положение, че вие нямате други участници, които да участват в този конкурс за толкова дълъг период от време. Точка 2 от ветото по отношение на данните, подлежащи на вписване в секционните протоколи. В интерес на истината, това е точката, която има най-малко основание. Тези, обединяването на тези данни действително ще облекчи секционните комисии. Само човек, който не е виждал секционен протокол, който не го е попълвал, може да напише, че по този начин ще се запознят комисиите. Точно обратното. По този начин ще се облекчат комисиите. Едни от най-често срещаните грешки и едни от най-често коригираните в залата, където се обработват данните от районните избирателни комисии, са именно тези данни, които бяха обединени. Комисиите до този момент винаги са ги бъркали и тази информация, за която се претендира, че ще може да извлечете от тях, ако ги запазите, практически не отговаря и не кореспондира с обективната действителност. И по отношение на точка 1, където е, се казва, черешката на тортата в това вето, въвеждането на начин на гласуване, не на смесена система, защото това не е изборна система, това е начин на гласуване, възможността да се гласува с машини и с хартия. Аз смятам, че не ограничава, напротив, дава по-голяма възможност на гражданите да изберат начин на гласуване. Ако те имат доверие в машините, те ще гласуват с машини. Ако нямат доверие, ще имат възможност да гласуват с хартиени бюлетини като начин, който те припознават като удачен. Не мога да разбера тази странна еволюция в президента, който нямаше нищо против да бъде избран с хартиени бюлетини. Сега изведнъж този начин на избор той определя като манипулиране на вот, изборни фалшификации и броя на недействителни, увеличаване броя на недействителни бюлетини. 2016 година нямаше такива заявления от негова страна, нямаше такива съмнения при негови избор. Сега изведнъж тези съмнения се появиха в мотивите на ветото. Аз ще подкрепя повторно законопроекта и ще гласувам срещу ветото по изтъкнатите току-що съображения. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Реплики към изказването. Заповядайте, уважаема госпожа Смилянова. И след вас, господин Попов. Да. Заповядайте.
Уважаеми господин Митев, аз ви репликирам само една част от вашето изказване по отношение защитата ви за това, че информационно обслужване е единственият субект, който може да се справи с електронната обработка на изборите и вашия мотив, че тази фирма 10 години единствена е участвала и е доказала, че може да изпълни такава задача. Но тук се ограничава конкурсното начало и вие казахте преди малко, може би няма да има друг субект. Ами нека да видим, може и да има. Може да има и друга фирма, която също може да извършва такава дейност. И смятам, че една и съща фирма толкова години, осъществявайки тази дейност, води някъде до предопределеност на изборите.
Втора реплика. Заповядайте, уважаеми господин Попов.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колега Митев. В заключението си на ветото, мисля, че президентът говори за липса на предвидимост в законодателството. Особено когато се касае за такива важни обществени отношения, каквито се регулират с изборния кодекс, именно изборния процес. Защото липсата на прозрачност в тази сфера, според мен, води до много тежки последици. Политически, икономически, социални, липса на доверие в институциите и органите на държавно управление. Защото само преди една година същите вие приехте изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, сега точно на обратното. Това е именно липса на предвидимост. По отношение на закона за референдумите, мисля, че въвето ясно се коментира, то просто не подлежи на някакви допълнителни разсъждения, за прякото участие на гражданите говоря, че има в България има конституционен модел, който ясно рамкира компетентността на държавните органи, които са избрани чрез представителна демокрация. Ясно разграничава пряката и представителната демокрация. С това, което направихте в изборния кодекс и по-точно в закона за прякото участие на гражданите, тези граници са размити. Държавното устройство като такова, което е залегнало в нашата конституция, започва да придобива съвсем други измерения. И това са част от абсолютно резонните критики на президента към проекто, към изборния кодекс. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Трета реплика, уважаеми господин Зарков, заповядайте, имате думата.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин Митев. Вашето изказване потвърди първоначалното ми впечатление, че наистина няма как добросъвестно да се опълчи човек върху това вето. И ще се опитам да се аргументирам с няколко въпроса, на които вие да отговорите в дубликата, ако обичате. Поставихте под съмнение заключението на президента по отношение на Венецианската комисия, като казахте там със срока, в който е направен законопроекта. Цитата на ветото на президента е съгласно обяснителен протокол към кодекса на добрите изборни практики на Венецианската комисия, в които се твърди, че правила, които често се променят и особено правила, които са усложнени, ще объркат гласоподавателите. Да или не, често се променят правилата на изборното законодателство в България. Ако считате, че не се променят честно, може наистина да сте против ветото. По отношение на това, което казахте за Конституцията, да или не е противоконституционен текст, който внесахте, освен това той няма да произведе никакъв ефект. Конституцията ни е спряк ефект и това, че заличихте едни ограничения от закона за прякото участие на гражданите, въобще не значи, че такъв референдум може да се проведе. Той няма да изтърпи конституционна проверка. И вие го знаете като юрист, квалифициран юрист, какъвто сте. Това е праг в очите за играване с опасни теми, не ви прави чест. Казвате в исторически план 10 години е печелила конкурса. Ми готов ли сте да направите обща промяна в законодателството, ако една фирма печели 10 години еднотипни конкурси, да я записваме в закона? Фирма Хикс печели за определени инфраструктури проекти, да го запишем в закона, че само тя ще го прави. Се случи закона важи за в бъдеще време и това, че фирмата в исторически план не е имало конкуренти, не значи, че трябва да е заковете нормативно, никога да няма. И това също ми се струва въпрос не за юристи и за правата комисия, а на здрав разум. За обединяването на данните имахме възможност да спориме достатъчно. Казвате само, който не е виждал протокол, не знае и как се изготвя протокол. Вие виждали ли сте сгрешените протоколи? Защото ако сте виждали протоколи, сте виждали сгрешените, тъй като повече от всеки втория е сгрешен. И знаете ли как щяхме да опростиме протоколите, като въведем на пълно машинно гласуване, които да изваждат протоколите накрая? И накрая за еволюцията при вижданията на президента е доста нахално от ваша страна, доколкото вие гласувахте текстовете, които се променят сега. Вие, вашето мнозинство, вие лично, вие като участник гласувахте пълно машинно гласуване за над 300 души в секции. Вие. На едни извънредни правни комисии, на едни обсъждания на ветот като сегашното, в един контекст, в който в последния момент се променяше закона, за да се махнат машините от предишните избори и обяснявахте тогава лично как не е толкова страшно, че махнем машините, защото за следващите парламентарни президентки ще ги направим да са само машини на над 300. Вярно или невярно?
Заповядайте, уважаеми господин Митев, имате думата за дуплика.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Първо към госпожа Кръстева, все пак е дама. За информационно обслужване и от гледна точка на репликата на господин Зарков специално в, в тази част, аз не бих правил, първо не бих слагал знак за равенство между Закона за обществените поръчки изобщо и Изборния кодекс в този случай. Очевидно е, че друг участник в този конкурс няма да се появи. В обозримо бъдеще няма да се появи. И това не мисля, че по някакъв начин ополучава изборния резултат, изборния процес до този момент. До този момент, 10 години, сме имали само един участник. Ако приемем, че това, че има само един участник, който е печелил, и това е монопол, то по този начин можем да стигнем до избор за, до избор за успорване на, дори на нашия избор. Кой е обработвал компютърните данни на последните избори? Функционално обслужване АД, не са ги обработвали други фирми. По отношение на репликата на колегата Попов, за липса на, по отношение на липсата на предвидимост, липсата на предвидимост в изборното законодателство е факт и тя не е от сега, не е от този състав на Народното събрание, тя е от приемането на изборния кодекс. Ако се върнем още по-назад, спокойно можем да кажем, че през последните 30 години имаме липса на предвидимост с оглед на чести промени от различен характер, от различни мнозинства на изборните правила. За закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и това, че по някакъв начин се нарушава конституционен модел, аз не виждам, а и самият колега Зарков каза, тази промяна няма как да доведе да бъде допуснато тези въпроси да бъдат подложени на референдум. И освен това изрази становище за противоконституционност. Аз не бих избързвал с квалификациите дали тази промяна е противоконституционна или не. Нека да бъде сезиран Конституционния съд, нека да се произнесе, нека да имаме ясно изразено становище от органът, който има правомощие да определя една промяна, дали е конституционно съобразна или не, и тогава да се произнасяме за това дали промяната е конституционно съобразна, дали нарушава конституционен модел или не нарушава такъв. По отношение на протоколите, много протоколи съм виждал след гласуване и потвърждавам, най-честите грешки в протоколите, най-честите поправки са точно в тези точки, които сега се обединяват. Тъй като комисиите ги бъркат, не правят някой път разлика между неизползвани бюлетини, сгрешени бюлетини, разместват им местата, в резултат на което контролите, математическите контроли, които са заложени от ЦИК и които се следят при постъпване на протоколите в районните избирателни комисии, не излизат, не се оказват верни именно поради тези грешки. И в този случай всъщност това обединяване на тези точки ще помогне работата на секционните избирателни комисии и съответно липсата на или на силното намаляване на тези грешки, които се допускаха до този момент, а оттам и тези поправки в протоколите специално в тази им част. По отношение на въвеждането на машинно гласуване, колега Зарков, абсолютно не сте прав. Може би визирате заета позиция от господин Данаил Кирилов, който беше тогава председател на правната комисия, който заявяваше подобни становища. На въпросното заседание, което беше проведено в зала Запад, в другата сграда на Народното събрание, с колегата Емил Димитров тогава, все още народен представител, сме гласували против тези текстове. И винаги сме изразявали позицията си, че сме против машинното гласуване с аргумент, че всички световни практики по отношение на въвеждане на машинно гласуване имат негативен, а не позитивен резултат. Винаги сме застъпвали тази тема и тази теза и поддържаме и към момента това наше становище. подкрепили сме тези изменения по отношение на въвеждане на машинно гласуване, само защото гражданите все пак ще имат възможност да гласуват и с хартиени бюлетини. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Колеги, други изказвания? Заповядайте, уважаема госпожо Клисурска.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз ще взема само отношение по част от направените бележки и едното е свързано с опростяването на протоколите. Уважаеми колеги, аз останах с впечатлението, че си служиме с невярна информация или не се съобразяваме с това, което миналата година ЦИК посочи в докладите си, както и в препоръките към нас като избиратели, като законодатели, как трябва да бъдат опростени протоколите. От това, което правим като ревизия в параграф 10 и изменяме член 275 от изборния кодекс, уважаеми колеги, не само, че обединяваме сгрешените, унищожените и недействителните бюлетини, но премахваме в протоколите и реда, в който се нанасят неизползваните бюлетини. И това е изключително порочно и притеснително. Защото аз не разбирам как вие, когато аргументирахте необходимостта от опростяването на протоколите, не се съобразихте с това, което ЦИК изрично посочва по отношение на протоколите. Всеки от вас може да си прочете доклада, всеки от вас може да си прочете препоръките, но отмяната на възможността за нанасене на отделен ред и на неизползваните бюлетини в един момент няма да дава ясна и красноречива представа на използваните бюлетини, какъв е бил техния брой и дали не е злоупотребено с тях. Ще взема отношение и по другия важен и ключов въпрос, а той е свързан с това, че миналата година, когато бяха проведени европейските избори, тогава беше направен много сериозен анализ и от една неправителствена организация по отношение на грешките, най-честите грешки, които бяха допускани, защото ние знаем, че в момента с завеждането на хартиени бюлетини и машини и машинното гласуване усложняваме процедурата. Има два вида технологии, които ще се пренасят в един общ протокол данните. 40% от грешките в протоколите са при грешно пренасене на данните от машинното гласуване в този обединителен протокол. Имаше сканирана информация от протоколите, 40% при нанасенето на данните от машинното гласуване, грешки при прехвърлянето в протокола. Така че в момента да си говорим, че ние с това законодателно решение влизаме в същата хипотеза и в същата процедура е изключително несъстоятелно. Така че аз си мисля, че аргументите на президента в тази посока са абсолютно обосновани и е необходимо да обърнем внимание както на препоръките на ЦИК от миналата година по отношение на протоколите, така и да обърнем внимание на този анализ и всички грешки, които бяха допуснати, защото аз не смятам, че те няма да бъдат отново допуснати.
Благодаря ви, уважаема госпожо Клисурска. Реплики към изказването на госпожа Клисурска? Няма реплики. Други изказвания? Изказване ли? Или изказване? Заповядайте, уважаема госпожо Кръстева.
Уважаеми колеги, ние ще подкрепим ветото на президента, както заявиха преди малко и Крум Зарков и Филип Попов. Ще подкрепим ветото, защото мотивите са основателни и всеки един от изложените аргументи сочи към подкрепа на извода, че в този си вид изборния кодекс не решава проблемите в изборния процес, а именно манипулиране на вота, изборни фалшификации и брой на недействителните бюлетини. Ще дам само един пример, който смятам, че е достатъчен. Самия факт, че остава възможността гласуването да се извършва и с хартиена бюлетина и с машина, обезсмисля самото машинно гласуване, тъй като преброяването накрая ще бъде ръчно и съответно отразяването в протоколите. Така че с Само този аргумент е достатъчен, че в този си вид закона не решава проблемите, които вече практически сме видяли и резултата от гласуването в изборния процес.
Благодаря ви, уважаема госпожо Кръстева. Реплики към изказването на госпожа Кръстева? Няма реплики, други изказвания. Заповядайте, уважаеми господин Биген.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, няколко думи бих споделил и аз. Първо, не можем да кажем, че липсва предвидимост, особено по отношение на изборния кодекс и съответно промените около машинното гласуване, защото беше абсолютно предвидимо, че промени предстоят и те се правят редовно. Тоест има една предвидимост в непредвидимостта на законодателството и може би трябва да свикваме с нея, поне в рамките на този парламент. Впрочем, въпросът за качеството на законодателството и начина по който то се приема е отбелязан в доклада на Европейската комисия и изборния кодекс е един от примерите, които спокойно се вписват в това, което е отбелязано в доклада. Казвам на комисията, тъй като на Европарламента още не е прият. В него също се коментира изборния закон. Аз ще кажа няколко думи за машинното гласуване и начина по който сега се въвежда тази смесена система, но бих успокоил колегите, тъй като според мен закона няма да остане и в този му вид. Много скоро ние ще стигнем до момента, в който отново ще премахнете и машините и ще останем само с хартиеното гласуване. Бих се обзаложил, нали, тая предвидимост в непредвидимостта ще ни доведе и до това много скоро. Почти съм убеден, но да видим. Все пак, като казвам и това, искам само да припомня, че в началото на годината вие ръководихте, госпожо председател, една работна група, която уж трябваше да обсъди как точно да бъде въведено машинното гласуване, да се изчистят проблемите около него. Всъщност тя се оказа една група за печелене на време и с цел в края на краищата то да бъде обезсмислено, като се вкара едновременно и машинно и хартиено гласуване. Но искам да припомня, че ключова цел на изборните правила на изборния процес е да се гарантира, че всеки глас е преброен и че резултатът, който се получава от гласуването, отговаря на самото гласуване. Когато имаме десетки и стотици хиляди невалидни бюлетини, то този ключов принцип в нито едни избори до сега не е спазен и от тази гледна точка не можем да твърдим, че изборите в България са честни изцяло и че изцяло отговарят на изискванията и на препоръките на международните институции, като Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Такъв тип двойна работа, която се очертава за секционните избирателни комисии, не само няма да подобри качеството на изборния процес, а точно обратното, тъй като във всичките доклади и в дискусиите, всеки, който има по-пряк досег с изборния процес, знае, че един от проблемите на изборния процес е капацитета на секционните избирателни комисии. С тази промяна ние ги натоварваме допълнително, което много добре знаете, че ще доведе до още повече грешки и още повече проблеми в изборния процес. Вие го знаете, разбира се, но защо го правите, вече мога само да гадая. Приемам от дискусията, която беше водена в зала, приемам един от аргументите, които бяха изказани от председателя Караянчева, председателя на парламента, че теоретично е възможно да се стигне до момент, в който, да кажем, машините се повреждат, не може да няма възможност да се замени машина, но за това има просто решение и аз бих ви призовал да приемете ветото на президента и да се възползвате от възможността все пак да подобрим заедно тези правила, като би могло да се разсъждава над вариант, в който да има подготвен резервен вариант, при положение, че тъй като така ли иначе допускаме хартиено гласуване в секционни комисии под 300 гласоподаватели, да има и в големите секции подготвена такава възможност, в случай, че по някакви причини се провали изцяло и няма възможност да се проведе машинно гласуване, да се премине към хартиено гласуване. Но тази двойна паралелна система е, според мен, невъзможна за реализация. Ще доведе до оспорване на изборните резултати категорично на много места и изцяло най-вероятно. И това, ако го оставите в този вид, според мен е целенасочено създаване на изборна бомба, която ще избухне на следващите избори. Но пак казвам, аз допускам, че съвсем скоро ще остане отново само с хартиени бюлетини. Все пак мисля, че президентът ви дава шанс да подобрите тези правила, приемете ветото и нека да намерим по-адекватно решение на тези проблеми. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Вигенин. Реплики към изказването на господин Вигенин? Няма реплики. Други изказвания? Да, заповядайте, уважаеми господин Хамид.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, указът, с който е наложено вето на част от приетите текстове в изборния кодекс, следва да бъдат уважени аргументите. Последният законопроект измени или отмени текст, предложен от Движението за права и свободи и прият от Народното събрание, с който беше въведено само машинно гласуване за изборите от тук нататък. Движението за права и свободи продължава да е на същата позиция, така че ние ще гласуваме против законопроекта. По другите текстове ще изтъкнем основанията ни в зала. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Хамид. Реплики? Няма реплики, други изказвания. Аз ще направя много кратко изказване, уважаеми колеги. Нашата парламентарна група няма да подкрепи ветото на президента. Ще подкрепи законопроекта, който бяхме гласували в зала, последното изменение. Знаете нашите основни аргументи. На първо място смятаме, че всеки един български гражданин, ние сме тук, за да дадем възможност на хората да гласуват и да направим така, че изборният процес да стане привлекателен, а не да ги отблъснем още повече. Голяма част и от нашите, и от избирателите на опозицията не желаят да гласуват на машини, така че ние сме длъжни да осигурим и да дадем конституционно заложеното право на българските граждани да гласуват. Аргумент по аргумент ще изложа мотивите си утре в зала. Ще вмъкна само забележката на господин Вигенин. Не желаях в реплика да я направя. Да, имахме работна група, която направи няколко заседания. Аз смятам, че тя беше доста плодотворна, независимо, че не излезе с решение, поради епидемичната обстановка от COVID-19. Много добре знаете всички. Въвеждането на извънредното положение и ситуацията, в която беше поставена цялата държава. Само единствено това бяха аргументите и мотивите. На следващото място смятам, че опозицията, ако имаше желание и желаеше да се гласува само и цяло машинно, щеше в работната група и извън нея да постигне консенсус с всички парламентарно представени партии за въвеждането на машинно броене и решаването на тези проблеми, които цитираха преди малко. Недействителни бюлетини и броенето на човешкия фактор и така нататък. Опозицията не пожела да води такъв дебат в тази посока. Господин Зарков лично в работната група е заявявал, че държи да има машини изцяло и единствено с тъчскрин. Господин Митев е свидетел. Ако някой от колегите отсъства, господин Митев със сигурност беше и е свидетел. Така че, уважаеми колеги, да заблуждавате някого, може да заблуждавате, но не заблуждавайте българските граждани. Те не са толкова глупави и прости. Да ги лишите от правото им да гласуват. А който иска с хартиена бюлетина, който иска с машина, нека да има възможността да гласува. Това е наша възможност като законодатели, но ние като техни избиратели сме длъжни да им го осигурим. Благодаря ви. Ако иска някой от колегите, може да вземе думата от нашата парламентарна група. Заповядайте, уважаеми господин Хамид.
Благодаря ви, госпожо председател. Много е интересна темата за конституционно закрепените права всеки да може да гласува, колеги. Много е интересно, че тук от колко години, може би за десети и повече, път предлагаме текстове, които да гарантират конституционно закрепените права на всички български граждани да могат да гласуват. Този дебат е изключително интересен. И под реплика искам да попитам дали всички съзнаваме, че действащите текстове на изборния кодекс отнемат правото на милиони български граждани да гласуват или фактически го ограничават до там, че те да нямат възможност да упражнят правото си на глас, независимо дали е хартия на машина, с СМС, по почтата или както и да е било. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Хамид. Аз ще кажа тук. Реплика ли имате? Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Бих казал, че повишаването на тона и децибелите вероятно е последствие от липсата на аргументи. Хубаво е, че обръщаме такова внимание на COVID-19, но сама разбирате, че липсата на резултат от работата на тази работна група няма никаква връзка с пандемията. Има връзка с липсата на желание да се търси адекватно решение. Нормално е нашата парламентарна група да държи на единственото, според нас, правилно и възможно решение, което да осигури честен избор, справедлив, така че всеки глас да бъде адекватно отчетен. Възможността на всеки един да гласува е важна, но също така е важно всеки един глас да бъде отчетен. Когато стотици хиляди гласове не са отчетени заради сгрешени бюлетини, това не е осигуряване на възможност на всеки един български гражданин да си отчет, да бъде отчетен неговия глас в изборите, защото това всъщност е най-важното. Така че, ако вие самата и вашата парламентарна група сте търсили някакъв компромис, то той не е някакъв междинен компромис, като не е хартияно, като не е изцяло електронно, дай пък да е електронно или машинно броене. Мисля, че това не е достатъчно сериозно като аргументация. И освен това, въпросът за машинното гласуване е подкрепен няколко пъти от вашата парламентарна група и тези аргументи, които днес изваждате и по време на приемането на законопроекта също, не присъстваха в предишни обсъждания. Може би, ето уточняващия ми въпрос към вас е, каква беше причината преди година вие да подкрепите машинното гласуване без тези колебания и съмнения, а сега вече да не го подкрепите едни и същи хора в края на краища. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Вигенин. Други реплики? Заповядайте, уважаема госпожо Кръстева.
Уважаема госпожо Александрова, преди малко казахте, че вашите избиратели, избирателите на опозицията, не желаят да гласуват машинно. Как стигнахте до този извод, например, по отношение на избирателите на опозицията? И не сте ли чули, едно от исканията на протестиращите вече толкова дни е машинно гласуване?
Благодаря ви, уважаема госпожо Кръстева. Нямате право повече на реплика, но заповядайте за лично обяснение. Ако искате да довършим процедурата, добре, направете го сега, извън процедурата.
Мисля, че е по-коректно да го направя сега, госпожо председател, за да имате възможност да отговорите, ако прецедите за нужно. Искам да обясня още веднъж предложението на БСП в рамките на работната група, както и в текстовете, които направихме между първо и второ четене на този закон, а и по принцип от преди това. Максимално кратък ще бъде и наистина с цел всички да ни разберат. Включително тези, които ще изказват утре в зала, за да не стигаме до неразбирателство. Каква да е машината и що да е вид машината за гласуване, не е въпрос, който се поставя сега от въздуха. В България са проведени няколко наброи експеримента. В експериментални и в реални условия. Следствие на законодателна рамка, която въвеждаше тези експерименти. Тоест, определен вид машина в страната ни е тествана. Тя прилича на банкомат, уважаема госпожо председател, и е с тъч скрин. От нея се вади разписка, която разписка се пуска в урна. Накрая на деня се вади от нея обща разписка, която по съществото си представлява данни, които се вписват в протокол. Когато непрекъснато говорите за машинното преброяване, моля ви, отчитайте факта, че тази машина, на която се гласува, практически произвежда и машинно преброяване. Друг вариант беше да се попълва хартиена бюлетина и да се вкарва в скенер за преброяване или да се правят преброителни център. Тези варианти не бяха поставени сериозно на обсъждане поради много причини. Вие казвате COVID-19, господин Вигенин е по-скоро прав, според мен имаше липса на желание, но както и да е, с тях не е експериментирано. Докато с другите е експериментирано. Има подробни доклади на ЦИК, които обясняваха къде са проблемите при този гласуване. Защитаваме от БСП това гласуване не самоцелно, а защото то е първо най-лесно, второ най-сигурно, защото имате ясен протокол, а пък данните в него се проверяват на три места. И срезките от разписките от бюлетината в урна, флаш памет и памет на самата машина. Шансовете за манипулации практически са нулеви. То представлява по съществото си и машинно преброяване. Права сте, благодаря ви. Това е какво ви кажа.
И аз ви благодаря, уважаеми господин Зарков, за дисциплината. Сега, колеги, от не знам отзад напред или отпред назад, но първо господин Хамид. По отношение на това противоконституционно ли не е ли, аз смятам, че ако ние нададем възможност на всеки един човек, български гражданин да гласува, да, противоконституционно е. И ако това е цяло машинното гласуване, за мен да, наистина е противоконституционно. Защото ние сме длъжни да осигурим такава възможност. Питате ме откъде, уважаема госпожо Кръстева, ами в приемното ми време аз имам и ваши избиратели, които идват, не само наши, в моя район, от който съм избрана. Те ми споделят, че искат да желаят да гласуват на хартия. Аз не си го измислям. По отношение на господин Вигенин, 2014 година именно политическа партия ГЕРБ въвежда за първи път електронното машинно гласуване. Да, за първи път експериментално в началото, но след това реално. И нека не забравяме, че именно ние сме тези, които въведахме машинното гласуване с 3000 машини. А по отношение на останалите данни за това, което господин Зарков каза във връзка с машинното гласуване, тяхното отчитане, преброяване и така нататък, утре ще изложа подробни аргументи в зала, за това да видите колко секции са учели разминаване с машините и бюлетините, които са изкарали, колко от тях има разминаване в протокола, който не съответства. Това говоря за машинното гласуване, изцяло и само за машините. Ние винаги сме подкрепили машинното гласуване, господин Вигенин, от самото начало. Факт, че го въвеждаме сега, навсякъде го въвеждаме във всяка една избирателна секция с над 300 души избиратели. Така се смятам и благодаря за репликите, защото това е важно наистина да се чуе в дебата. Благодаря ви. Колеги, други изказвания? Заповядайте, уважаеми господин Ципов.
Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости на днешното заседание. Да повторя това, което каза председател Александрова. Парламентарната група на ГЕРБ ще гласува за повторното приемане на закона и ще изложа накратко аргументите ни защо. На първо място смятаме, че не могат да бъдат споделени мотивите, изложени в наложеното вето от страна на президента, поради няколко причини. Нека да се спра основно на следните аргументи, които ще изложа. Смятаме, че предложението, с което се въвежда възможността за избор на избирателя как да гласува с машинно гласуване или с хартиена бюлетина, изцяло отговаря на основния принцип, че изборите се произвеждат въз основа на всеобщо равно и пряко избирателно право, тайно гласуване и осигурява свободно изразяване на волята на избирателите. Считаме, че даването на възможност избирателя да избере как гласува ще отрази именно този основен принцип в изборния процес, но, уважаеми народни представители, нека да не се заблуждаваме. Не само възрастни хора и може би не чак толкова възрастни хора ще изпитат притеснение, когато застанат пред една машина за гласуване и се объркат поне първия път, трябва да се върнат. Това ще доведе със сигурност до образуване на опашки през избирателните секции, дори да има и повече от една машина за гласуване в съответната избирателна секция, ще откаже, има възможност такава, да откаже други избиратели, които седат пред избирателната секция да упражнят своето право на вот. Така че смятаме, че българските избиратели са достатъчно добре подготвени, могат да направят този извод. Тези, които са грамотни технически, ако мога така да се изразя, да гласуват на
машина, а другите, които изпитват някакви притеснения, да упражнят все пак правото си на вод чрез хартиена бюлетина. Това е основният ни аргумент. Искам да се спра и на един друг въпрос, поставен в мотивите на ветото, за правомощията на ЦИК във връзка с това да осигури машините от една страна, а от друга страна във връзка с осъществяването на компютърната обработка на данните от гласуването. Уважаеми народни представители, искам да ви обърна внимание на действащия текст на член 18 от Изборния кодекс. Отпечатването на хартиените бюлетини, машинното гласуване и свързаните с тях дейности се възлага и контролира от Централната избирателна комисия. Не мога да споделя мотивите, които са изложени от президента, че възлагането на правомощия по осигуряването на машините за гласуване е нещо, което е извънредно, което до момента не е съществувало в Изборния кодекс, уважаеми народни представители. По отношение на това да се възложи правомощия на ЦИК във връзка с осъществяването на компютърната обработка на данните от гласуването, да го възложи на информационно обслужване, нека да задам един такъв въпрос. В момента бюлетините по смисъла на действащото законодателство, действащия изборен кодекс, се отпечатват от печатницата на БНБ, която може да прецени дали в определени случаи, в повечето такива, това става дума за изборите за местна власт, се възлага и на останалите печатници. 42-я парламент прие този текст от изборния кодекс, според който отпечатването на бюлетините се възлага на печатницата на БНБ. И нека да обърна внимание, че печатницата на БНБ е също държавно дружество с 100% държавно участие, така че не мога да споделя такива мотиви, че под някакъв начин се отнемал монопола, т.е. се дава монопол тогава, когато се определя с закон, че информационно обслужване ще се занимава с компютърната обработка на резултатите. По-подробно ще се спра на останалата част от мотивите, изложени във ветото на президента през утрешния ден, но в заключение отново да кажа, парламентарната група на ГЕРБ ще гласува за повторното приемане на закона.
Благодаря ви, уважаеми господин Ципов. Реплики към изказването на господин Ципов? Няма реплики, други изказвания? Няма други изказвания, закривам дебата. Подлагам на повторно гласуване Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс, прият от Народното събрание на 17 септември 2020 година. Моля, който е за, да гласува за. 11 гласа за, който е против. 7 гласа против от колегите и 2 гласа господин Хамид току-що заяви. 9 гласа против, който е въздържал се, 1 въздържал се. С 11 гласа за, 9 гласа против и 1 въздържал се приема Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, прият от Народното събрание на 17 септември 2020 година. С това изчерпахме дневния ред на днешното заседание на Комисията по правни въпроси, с което я закривам. Благодаря на всички колеги и на всички участници и гости. Закривам днешното заседание.
Радио К2 от мястото на събитието.